în cuvânt și acum nu s-au dat înlături, în sensul că eu când am auzit acest titlu, slujirea lui Dumnezeu sau slujitorul lui Dumnezeu sau să slujim lui Dumnezeu, oricum ar fi același înțeles, dau seama de viclenia noastră și micimea noastră, în sensul că noi în general avem cu Dumnezeu o relație de spune ceva și fugi. Strigă, plângi, după aceea dă-te la o parte și vezi de treaba ta. Adică cu relație, cu Dumnezeu, relație de multe ori Dumnezeu e un fel de ghișeu la care te duci să ceri când ai nevoie. Și restul îți vezi de treaba ta. Iar această slujire a lui Dumnezeu, să devenim slujitorii lui Dumnezeu, nu numai preoții, ci toți trebuie să fim slujitori lui Dumnezeu, este o luare a vieții noastre de coarnele plugului și așezarea pe drumul pe care trebuie să fim așezați duhovnicește. Lasă vă să vorbească.
Bine v-am reîntâlnit și mulțumesc lui Dumnezeu că n-am vrut nici să fim din nou împreună. Și dacă îmi permite și Părintele, încă o dată să mulțumesc în al Preasfințitului Părinte Mitropolit, dar și Preasfințitului Vasile, pentru că eu, și cred că am văzut, după cum se manifestă și Ascorul, în condus de Părintele și de domnul Andrei, cred că Duhul Dânsului e cu noi. Vreau să încep cu gândul acesta și să vă mărturisesc că chiar dacă am avut mai multe experiențe ale unei astfel de despărțiri, aș putea spune datorită vârstei mele, datorită anilor care trec, cu fiecare despărțire de oameni foarte apropiați, am mai spus și data trecută chiar de tatăl meu, de primul duhovnic, de bunica mea, cam așa a fost ordinea, tata, bunica și primul meu duhovnic, și acum de preasfințitul, iată s-a făcut un an, acum și mai bine, în jumate. Parcă cu cât ne maturisăm, cu atât nu numai că înțelegem, până la urmă este o explicație, nu? Că ajung la o anumită înțelegere, dar îi simți mai aproape. Sigur că se poate interpreta, nu? N-am interpretări din astea. Că mă apropii și eu, da, mă apropii și ce cu asta. Nu aceasta mă face, aproape. Și îi simt pe ei mai aproape de noi. Și mai mult, simt motivul pentru care sunt mai aproape de noi, că ne iubesc cu altă iubire. Cu o iubire cu care, nu neapărat că nu ne-au putut iubi cât am fost, au fost în viață. N-am putut-o primi. Opacitatea asta pe care o avem la fiecare comunicare ne face să n-ajungem la comuniune. Când îl vedem pe un om, tot mai ceea ce ar trebui să ne fie câștig, poate e prea mult să spun că ne devine pagubă, dar devine un prag pe care în loc să-l trecem, ne împiedicăm de el de cele mai multe ori. Și n-ajungem de multe ori, n-ajungem la comuniune, sau și dacă ajungem, ajungem doar la nivelul minții și din când în când, când Dumnezeu dă la o parte vălul, ajungem și la nivelul comuniunii totale. Pe când acum comuniunea e permanentă. Adică undeva acolo, uitați și acum, undeva acolo, este aprins un bec. Este o luminiță. În conștiința mea, în sufletul meu, mă ajută să gândesc altfel, să fiu cu altă nădejde, să simt altfel, așa încât începem să iubim moartea. Am început rău? Pentru că, iată, dragii mei, zicea Părintele că putem vorbi până la 9, până la 10 a zis. Dar o să vorbesc, așa. O iau de la Adam, știți, ca să știu că măcar am început de la capăt. Se pune problema, poate mai mult ca oricând, acum în postul mare, când cineva, și nu oricine, Dumnezeu, ne pregătește ca să-L întâmpinăm, nu numai că vine la noi, cum ne-am pregătit în postul Crăciunului, ci că vine spre jertfă. Așa cum a spunea Isaia, că o miel spre junghiere s-a dus, ca o aie fără de glas, înainte celui ce o tund. Această apropiere a noastră de Dumnezeu ne face să ne întrebăm dacă atât e de valoroasă viața, totuși, care rostul ei? Mântuirea, fericirea, ce bine sună. Funda, în ce constă fericirea aceea? Că împărăția lui Dumnezeu, spune apostolul, nu este mâncare sau băutură. Nu este. Îmi pare rău pentru cei ce au crezut așa. Împărăția lui Dumnezeu este altceva. Viața veșnică, spune Hristos, este să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Dar cum să-L cunoaștem? Și se explică, nu? Prin aceasta este viața veșnică, spune Hristos, ca să te cunoască pe tine singurul adevăratul Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis. Asta e viața veșnică. Și atunci, dacă aceasta este viața veșnică, cum să-L cunoaștem pe Dumnezeu? Și iată, în mai multe rânduri, poate nu cum ne-am fi așteptat, dar în mai multe rânduri Dumnezeu arată în ce constă apropierea noastră de El. Nu cum ne-am așteptat să spună de la început, uite, Adam, tu ești pus aici să înslujești. Dar, indirect, aceasta avea Adam de săvârșit. E drept că înainte de a intra într-o comuniune totală cu Dumnezeu prin slujire, mai avea de trecut un examen. Un examen foarte important l-a trecut Adam, l-a trecut cu bine, când a fost chemat de Dumnezeu nu să creeze, ci după forma creației să pună nume tuturor. E ceva. S-au creat prin cuvânt și El prin cuvânt le pune nume potrivit după felul lor. Adică Adam cunoștea creația foarte bine. Ar fi fost un bun candidat la medicină, nu? La anatomie sau știu la ce facultate. Deci Adam cunoștea toată creația. Ceea ce însă ne face să gândim că nu acolo a fost forța. Nu în aceasta a stat scopul. Și trecem mai departe. Și Dumnezeu îi mai dă lui Adam încă un examen. Încă înainte de a o crea pe Eva, îi spune, Din toți pomii raiului poți să mănânci, numai din pomul cunoștinței binului și al răului să nu mănânci. Și iată o relație. Adică Dumnezeu îi poruncește lui Adam, îl sfătuiește, nu. Era clar. O poruncă pentru că, iată, vine și avertizarea. În momentul în care vei mânca, vei muri negreșit. Îi spune cum, ce nume are acel pom. Pomul cunoștinței binelui și răului. Omul, ce trebuia să facă? Să-l primească pe Dumnezeu în sufletul lui, să-l păstreze. Să păstreze cuvântul ca o sămânță. Acolo, în mijlocul universului, în mijlocul pământului, în mijlocul raiului, în centrul ființei sale. Că așa a creat Dumnezeu. Toate le-a creat, începând de la univers, pe urmă a separat ca să semene, să iese pământul, să iasă pământul la iveală, a separat apele de ape, a separat apele de pământ și apoi a semănat plante și animale pe pământ, prin cuvânt. Deci cuvântul era sămânța peste tot. Pe om l-a creat altfel. A făcut un loc special, a circumscris, dacă vreți, cuvântul și acolo a făcut ziduri, a făcut o cetate și o grădină. Și acolo l-a creat pe om și l-a așezat ca o sămânță. Pentru că omul avea chipul lui Dumnezeu. Și în el, la rândul său, cum am spus, a așezat iarăși cuvântul ca o sămânță. De aici încolo lucrurile sunt mai delicate. Trebuie să privim la detalii. Sigur, o creează pe Eva, Adam îi spune și Evei despre ce e vorba, chiar se pare că îi dă detalii, nici să nu se atingă, spunea Eva că a zis Dumnezeu. Deși Moise nu relatează că Dumnezeu a fi zis lui Adam să nu se atingă de pom. Dar Adam a fost precaut, se presupune, și s-a gândit, măi, nici să nu ne atingem. După prototipul relației cu Dumnezeu, iată apare relația celor doi oameni, Adam cu Eva. Unul din părinții noștri contemporani, teolog, spune că ar fi trebuit să aibă loc două nunți. Una a logodirii omului cu Dumnezeu și alta a logodirii bărbatului cu femeie. După prototipul relației omului cu Dumnezeu. Ce însemna relația omului cu Dumnezeu? Deja examenul trebuia să funcționeze. Unde, cum și în ce constă valoarea sufletului, valoarea cuvântului lui Dumnezeu în om? Câtă valoare are? Numai după acest examen urma ca omul să poată să intre în relație cu Dumnezeu. Era acolo Dumnezeu. Omul îl putea vedea pe Dumnezeu. Iisus Hristos era Fiul, dar și chipul Tatălui. Era Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu. Deci, Hristos era acolo. Știm căderea și nu detaliem lucrurile acestea. Ceea ce m-a interesat pe mine să subliniez faptul că, deși avea toate condițiile omul, nu numai că prin cădere a ratat relația cu Dumnezeu. Dar nici n-am mai știut, de aceea nici nu se spune în ce a constat, în ce consta relația omului cu Dumnezeu în rai. Cunoașterea lui Dumnezeu. Dar cunoașterea cum? Și a trebuit să treacă, nu? A încercat în mai multe rânduri Dumnezeu. Prin neamul Iset, la un moment dat, fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele, fecioarele oamenilor sunt frumoase și au apărut mutații din acestea ciudate. Nu se dau detalii cum erau acei oameni. Acum, mai nou, văd că confirmă și lumea că au existat oameni giganți. Cum au fost aceia? Nu ca mine, nu, e normal. Eu sunt gigant, eu sunt foarte mic. Și mai ales din alte puncte de vedere. Deci, a trebuit Dumnezeu să, numai după 10 generații, e drept că au trecut 2000, vreo 260 de ani, 62 de ani, cam așa, dacă luăm de la Adam până la Noe, până la potop. Și într-un an și câteva luni, Dumnezeu a șters de pe fața pământului totul. A reluat cu Noe. Însă înainte de a ajunge aici, iată, apare Firav, un model de relație cu Dumnezeu. După ce au ieșit din rai, cei doi fii al lui Adam și Evei au adus jertfă lui Dumnezeu. Unul aducea jertfă slujind lui Dumnezeu și altul aducea jertfă slujind sieși. Aici vreau să subliniez lucrul acesta pentru că se întâmplă de foarte multe ori și cu noi. Mă duc să dau o slujbă pentru mine. Nu. Normal, rugăciunile pentru noi, pentru problemele noastre, nu trebuie să treacă de liturgia cuvântului, în care îi spune lui Dumnezeu, prin lângă altele, când ne spune Dumnezeu ce să facem, ne oferă apostol, Evanghelia, cuvântul preotului, apoi sunt niște ectenii în care îi spune și noi ce necazuri avem, ce nevoie avem și cum să facem. Ei, această apropiere a noastră de Dumnezeu se încheie când sunteți chemați ieșiți. Când suntem credincioși să ne rugăm. Adică, suntem credincioși, ce înseamnă? Să-L slujim pe Dumnezeu. Suntem chemați să-L slujim pe Dumnezeu. Cum? Ca și Abel. Cain a adus, dar gândindu-se la el, Abel a uitat de sine. De aceea, tragedia cea mare, închipuiți, pentru prima dată apare moartea în lume și o moarte violentă. Deci când apare moartea, apare foarte violent. Se aseamănă într-un fel, nu, cu moartea lui Hristos, uciderea lui Hristos. Hristos era prototipul lui Abel. Jertfa lui Abel a fost adusă până la capăt. Deci nu numai că a jertfit mielul, dar s-a și jertfit. Aș zice într-un fel mai pământesc, a stat la bătaie. N-a plecat de acolo. Iacob într-un fel va fugi, sigur, sfătuit de părinți, el ascultător, și va evita o altă tragedie, asta era cam spre finalul cărțifacere. Deci ar fi terminat tot cu o tragedie. Dar nu vreau să mă leg acum de Iacob, pentru că e foarte important mai încolo. Deci, Abel este primul om care a înțeles cum se aduce jertfă lui Dumnezeu. După el, în locul lui Adam și Eva primește pe Set, Și după câteva generații, oamenii încep să aducă slavă lui Dumnezeu. La șaptea generație este Enoch, care a plăcut lui Dumnezeu și iarăși s-a luat de pe pământ, pentru că el a slujit numai lui Dumnezeu la 362 de ani sau 63 de ani, foarte tânăr pentru vremea aceea, pentru că fiul lui va trăi 969 de ani. De trei ori mai mult. Aproape de trei ori mai mult. Însă nu după mult, deci a șaptea generație e Enoch, pe urmă Matusalem, care trăiește cel mai mult, de aceea spunem noi, ai vârstă matusalemică. Așa? Pe urmă Lameh, Matusalem e bunicul, Lameh e tatăl lui Noe. Deja lumea se stricase. După Enoch, iată două generații, sau o generație aproape. Lumea a decăzut atât de mult, încât aproape nu mai are răbdare Dumnezeu și Matusalem moare cu 6 ani înainte de potop, mă închipuiți? Nu știm dacă el ar fi urcat cu noi în corabie sau ar fi zis de el. 100 de ani, Noe a lucrat la corabie, 100 de ani. Avea 500 de ani până la 600 de ani. Lameh moare cu 30 și ceva de ani înainte de potop. Tatăl lui Noe. Deci atât de mult s-a stricat lumea, încât nu mai avea nicio șansă Dumnezeu cu acei oameni. Și atunci l-a ales pe Noe, care l-a ascultat. Și o să vedeți că și acesta iar și un punct foarte important. L-a ascultat și Noe ajunge să salveze. Nu numai pe sine, nu numai familia asta, întreaga creație. Asta e foarte important. Părintele Sinuai, și chiar am notat aici, nu știu unde am notat. Nu mă descurc. Dar cred că mi-e foarte drag cuvântul, spune că nimeni nu poate merge la Dumnezeu să urce singur și nici nu poate, fără să ajute pe alții, iertat, și nici să urce fără a fi ajutat și el de alții. Ceea ce aș vrea să subliniez însă este faptul că Noe, după ce a coborât din corabie, primul lucru pe care îl face este să aducă jertfă lui Dumnezeu. Până atunci, până la Noe, până la potop, oamenii erau chemați să aducă numai lui Dumnezeu să jertfească animale. Omul era rânduit de Dumnezeu în rai, culegător. Nu era nici vânător, nici lucrător de pământ. Cain însă a făcut chiar cetăți. Un fiu al lui Cain, Enoch, va purta numele, prima cetate după numele acestui fiu al lui. După ce aduce Noe jertfă, Dumnezeu face legământ. Merge mai departe. Doar atât aș vrea să mai amintesc, în corabia. Corabia nu era, noi numim corabie, dar nu corect. Arcă, dar ce înseamnă arcă? Putem să-i spunem templu. Acea cetate din rai, care era raiul, iată deja se conturează într-un templu. Spuneam, părinte, că dacă citim în primul capitol de la Facere și ultimele capitole de la Ieșire, o să vedem același tipar. Cum a făcut Dumnezeu lumea, așa a făcut și cortul. I-a poruncit lui Moise să facă cortul. Cortul mărturiei. Același lucru, însă, eu aș vrea să subliniez că i-a poruncit și lui Noe să facă. Prin care El de data aceasta, nu omul, omul s-a separat fără să vrea. Toți râdeau de Noe. Mâncau, beau, se însurau, se măritau, până au intrat Noe în corabie. Și până a venit potopul. Oamenii n-aveau treabă. N-aveau treabă. Deci, ieșiți din mijlocul lor și vă osebiți, zice Domnul. Și de ce te necurați să nu vă atingeți și eu vă voi primi pe voi. Și voi fi vouă tatăl și voi investi în mine fi și fiice, zice Domnul Atotțiitorul. Citează Sfântul Apostol Pavel. Deci, Noe, urmând lui Abel, ajunge să aducă jertfă lui Dumnezeu. O ia Dumnezeu de la început. Noe este un alt Adam, un nou Adam, având prototip tot pe Hristos. Lucrurile nu merg prea bine și după nici o mie de ani de la Noe, chiar 1200 și ceva de ani, și tot așa Dumnezeu îi poruncește lui Avram să iasă din casa părintelui său. Ieși din poporul tău, din neamul tău, din casa părintelui tău și vină în pământul pe care ți-l voi arăta eu. Ca să ce? Să aducă jertfă lui Dumnezeu. Țin să vă descriu așa destul de larg, pentru că ați avut o imagine foarte clară. Ce a urmărit Dumnezeu cu noi? Să-i fim slujitori. Să-i slujim. Vezi, zice, bun, îi slujim, mergem la biserică și dăm și noi acolo, nu mai aducem miel, nu mai aducem viței și țapi, ci aducem o prescură și așa mai departe. Nu, iubiții mei. Tocmai postul mare asta vrea să arate. Că nu este vorba de a aduce numai. Sfântul Apostol Pavel în așa, v-am citat cuvântul, l-am zis în biserică, în epistola a doua, în cea de-a doua epistolă a sa, o spune foarte clar, fără echivoc. Da, vi-l citesc, tot așa. Voi ați fost chemați să fiți neam sfânt, popor ales, preoție împărățească, pentru ca să vă întoarceți de la întuneric la lumina cea minunată. Toți suntem chemați la această preoție. Pentru că, iată, lucrurile încep să meargă pe o cale, pe un făgaș tot mai adânc. Avram aduce jertfă lui Dumnezeu, se arată la stejarul Mamrii, pe urmă îl aduce jertfă pe Isaac, având un prototip pe tatăl care îl aduce jertfă pe fiul său, și dacă l-a oprit pe Isaac, iertat pe Avram, tatăl nu îi va opri pe arhirei să îl aducă jertfă pe fiul său, ba mai mult, nu îl va opri pe fiul său să se aducă pe sine jertfă. Pentru că, în concluzie, dacă până la Hristos toți acei care au dus jertfă de la Abel nu s-au mai adus pe sine jertfă, toți însă tindeau spre aceasta. Avram, într-un fel, s-a îngropat. A renunțat la viața sa. Isaac și el pleacă în Egipt. Nu avea cetate stătătoare. Apoi Iacob care, iată deja, e cel care încheie titulatura lui Dumnezeu. Dumnezeul lui Avram, al lui Isaac și al lui Iacob și a seminției lui cele drepte. El se bazează pe un singur lucru, pe jertfă. Toți tindeau să aducă cerva și din viața lor. Aducea cele mai bune animale, iar Iacob aduce un de lemn. Era, cât avea, o ploscă din aceea, într-o piele, într-o beșică. Avea pentru, eu știu câte luni a călătorit el până în Mesopotamia, la unchiul său Laban, din care trebuia să se hrănească. Era o hrană consistentă și putea să o poarte cu el. Ei, acel un de lemn, o parte din el îl aduce jertfă lui Dumnezeu. Și el vrea un lucru. Să-l slujească pe Dumnezeu cu condiție. El e destul de practic, Iacob, în tot ceea ce face, e drept că e sfătuit și să ceară dreptul de întâi născut. N-a uitat de când se lupta în pântecele mamei și s-a luptat până a dobândit și să ceară binecuvântarea. Și iată de data aceasta să-i ceară lui Dumnezeu să fie cu el. E foarte important. Al doilea lucru pe care ar trebui să îl avem în vedere. Să-l slujim pe Dumnezeu și în slujire să căutăm să fim cu el. La Iacob e invers. Spune să fii cu mine. Pentru că încă nu avea experiența, chiar de la noi încoace, nu avea așa experiența pe care o avem noi, că Dumnezeu este cu noi, sau chiar poporul lui Israel după aceea. Lucrurile ajung, iată, nu mai amintim de David, de Solomon, ceea ce ne interesează pe noi, că ajungem până la Hristos, care numai că e prototip. El prin întrupare ne arată tot ceea ce înseamnă slujire. Și mai mult, ne învață că nu numai acum slujește. La 30 de ani a ieșit la slujire. Vă amintiți în ziua de bobotează, cum cântam noi și Duhul în chip de porumb și cuvântul Tatălui s-a grăit, acesta este Fiul meu cel iubit. Deci toate acestea n-au început acum. Nu? Nici măcar nu putem spune la bună vestire, deși și atunci au fost. Cuvântul lui Dumnezeu s-a întâlnit cu cuvântul Fecioarei și Duhul Sfânt s-a coborât peste ea. Și puterea celui preanalt a umbrit-o. Vezi? Cuvântul acesta a umbrit. Noi îl folosim de obicei când vrem să stăm în umbră. Orică facem lucruri rele sau mai puțin plăcute, ori mai este un motiv. Facem lucruri de neînțeles, mai presus de fire. Ei, aceste acte de la botez și de la buna vestire, putem să le punem paralel sau să le punem împreună chiar. Acestea însă nu sunt altceva decât a coborî pe pământ prototipul relației noastre cu Dumnezeu, care este relația în sânul Sfintei Treimi. Dumnezeu mai multe rânduri a încercat să sugereze poporul lui Israel și mai ales prin proroci, a spus-o de nenumărate ori și aici aș vrea să vă citesc câteva. La Isaia 42:1. Iată sluga mea pe care o sprijin, alesul meu întru care binevoiește sufletul meu. Pus am peste el Duhul meu și el va propovădui popoarelor legea mea. În 52. Deci aici e vorba de Israel. Sluga mea, alesul meu. În 52, iată că sluga mea va propăși, asta e vorba de Hristos, se va sui, mare se va face și te va înălța pe culmile slavei. O să observați, dacă citiți la Isaia, tot timpul alternează când e vorba de Israel, când e vorba de Hristos. Dar ce înseamnă Hristos? Haideți să mai citesc și acesta. Scăpat de chinurile sufletului său, va vedea rodul ostenirilor sale și de mulțime se va sătura, de mulțumire se va sătura, prin suferințele lui dreptul, adică Hristos, sluga mea, va îndrepta pe mulți și fără de legile lor le va lua asupra sa. Deci aici lucrurile se conturează cu mult mai mult, cu mult mai clar. Această capacitate a lui Israel, la care apelează Dumnezeu tot timpul, este păstrată tot așa ca o sămânță. Ca o sămânță. Ideea aceasta, eu aș vrea să o mai puneți la suflet. Ați văzut că de la început am vorbit ca o sămânță, cuvântul lui Dumnezeu, care este Fiul, deci sau Fiul este cuvântul, chipul Tatălui și sluga. Fiul este sluga. Sluga este Fiul. Dacă Avram la un moment dat îi spune lui Dumnezeu că nu vrea să rămână sluga, avea o slugă foarte credincioasă și nu vrea să-i rămână stăpân în casa sa, iată, Isaac, după ce se naște, fiul său, se poartă ca o slugă. Nu era chiar un băiețaș. Sigur, dacă tatăl lui avea 100 de ani, 75 de ani când l-a născut, el ar fi avut vreo 25. Oricum, la 100 de ani l-a născut tatăl lui, la 75 de ani a plecat, a ieșit din Mesopotamia, mergând spre Canaan. Deci la 100 de ani el l-a născut, deci era în vârstă tatălui. El la 20 și ceva de ani, se presupune că avea poate vârsta lui Hristos, ca o slugă se poartă. De obicei slugile duc poverile, el duce povara lemnelor și avea foc și știți dialogul lui cu tatăl. Avem lemne, avem foc, dar unde e mielul de jertfă, oaia de jertfă? Și Avram, inspirat de Duhul Sfânt, fiule, Dumnezeu se va îngriji de oaia jertfei sale. Și s-a îngrijit, pentru că el era. El merge exact ca oaie. Dar chiar din toată lumea, după 2000 de ani, găsești un Noe, după alți 1000 și ceva de ani, găsești un Avram, un Isaac. Apoi, iată, au mai trecut încă 300 și ceva de ani, pe urmă 430 de ani cât au stat în Egipt, și apoi cu 1000 de ani îl află pe David, care să-și dorească să facă templu, să-i slujească lui Dumnezeu. David nu era preot și slujea lui Dumnezeu ziua și noaptea. Deci la aceasta mă refer, nu mă refer la preoție. Dar ca să lămurim și cu preoția, aș vrea să amintesc că atunci când Moise trece Marea Roșie sau cere lui Faraon să elibereze poporul, Dumnezeu îi spune, sau el îi spune cuvântul lui Dumnezeu lui Faraon, lasă poporul meu să treacă în pustie ca să înslujească. Să slujească. Deci a fost o șmecherie. Nu! Dumnezeu a vrut să-l scoată pe popor din robie ca să-l slujească. Iarăși, vreau să rețineți lucrul acesta. Nu putem scăpa de nici o robie, de nici o patimă, deci nici o stăpânire, decât slujindu-l pe Dumnezeu. Cum? Ca slugă. Și ca fiu. Ce legătură are sluga cu fiul? Sluga o face din obligație. Fiul o face din dragoste. S-a întâmplat adeseori însă ca sluga să fie atât de credincioasă încât să devină fiu și fiul să fie atât de necredincios încât să devină slugă. Vezi? Isav, care se numea Edom, adică cel care i-a rupt iubitor de plăceri. Ați auzit acum la canon de ce îi spuneau Edom. Deci, un lucru ar trebui să avem în vedere, mai ales în acest post. Nu putem să scăpăm de patim fără să fim slujitori al lui Hristos. Și prin Hristos al lui Dumnezeu Tatăl. De ce? Pentru că, iată și apostolul Pavel spune, cel care e rob al lui Hristos s-a eliberat de păcat. Cel ce se eliberează de Hristos, cel ce se simte liber față de Hristos, a devenit rob păcatului. După ce au trecut Marea Roșie, la muntele unde l-a întâlnit de altfel Moise pe Dumnezeu și cum i-a spus Dumnezeu, mergi și scoate pe poporul meu din robia lui Faraon și l-a dus aici la munte, în muntele acesta, ca să-mi slujească. Dragii mei, slujire, sau mai bine zic, primirea legii, exact ca oarecând Adam a primit cuvântul, nu era o probă. Nu era numai un examen. Era prima treaptă de slujire. Poporul n-a rezistat nici măcar să ajungă să aducă Moise legea. Pentru că după ce a urcat a doua oară în munte să aducă tablele legii, ei au calculat greșit și au trecut 40 de zile după capul lor, nu trecuseră, dar ei așa au calculat și atunci au zis lui Aron, Moise a dispărut, fă-ne Dumnezeu să ne închinăm. Și astfel, din toate semințiile, 12 seminții ale lui Israel, erau 13 de altfel atunci, dacă calculăm bine, pentru că Iosif, în locul lui Iosif, a fost Efrem și Manase. Ei au intrat în moștenire ca și ceilalți frateri lui Iosif. Iosif a fost ocotit ca un al doilea Iacob, un al doilea Israel care a salvat pe popor. Cele 13 seminții, 12 de Israel au căzut în închinare la viselul de aur. Doar seminția lui Levi, din care făcea parte și Moise, poate că ăsta era și motivul, nu? Hai mă să-l așteptăm pe unchiul sau pe nu. Aron, deși le-a făcut el, n-a avut ce face, le-a construit. Iată, acum Dumnezeul tău, așa le și zice Aron. Închină-te, ce să fac? Astfel că din cele 13 seminții, numai seminția lui Levi va fi cea care va păstra preoția. Știți prea bine, asta a fost soluția pe care a ales-o Dumnezeu după ce Moise a pus călcâiul la ușă. Dumnezeu a vrut să trântească un șanas la toată lumea. Ce, Doamne, iartă! Iarăși,
Iar ăia de la început, ăștia nu reușesc cu ei nici cum. Lasă-mă să-i ucid pe toți și fac din neamul tău. Ăștia din neamul tău, din Levi, fac popor ales. Și el încearcă, până la urmă ajunge la cum se zice, cu cuțitul la os. Doamne, dacă nu pot să iert, șterge-mă și pe mine. Era un mult bun strateg, era fiul lui Faraon, nu? Crescut în casa lui Faraon. Urma să fie și el Faraon. Ce zic egiptenii? I-a scos din Israel, și acum i-a omorât pe toți și vine și ne atacă pe noi. El are drepturi, nu? Nu. Deci, mai bine ștergem-o și pe mine. Aici este un moment în care Dumnezeu își schimbă planurile. Mi-e și frică când mă gândesc la asta. Ce știi ce zic cu gura mea de prost, care stau în fața altarului cu jertfa acolo și Dumnezeu mă ascultă? Deci nu mă tem că Dumnezeu nu mă ascultă, mă tem că mă ascultă. Asta e problema. Și face Dumnezeu așa cum a zis Moise, nu șterge pe el din cartea vieții, ci cere un lucru. Să decimeze. Tot al zecelea să fie ucis. Și atunci leviții scot sabia și ucid tot acea zecea persoană din popor. Erau câteva mii de oameni. Zeci de mii. Acest popor rămâne însă, din punct de vedere al slujirii, foarte suplu. Leviții sunt singurii care vor continua să slujească pe Dumnezeu. Restul sunt, iertați-mă, resturi. Sunt resturi. Deși, așa iubește Dumnezeu pe noi, oameni, iubește. Uneori am zice ciudat, de neînțeles. Nu din Levi va veni Hristos, din seminția lui Iuda, din casa lui David, însă nu va lipsi, totuși, să aibă și din spița lui Moise și a lui Aron. Dar Dumnezeu, prin Iacob, chiar înainte de Moise, prin Iacob va spune, nu va lipsi sceptrul din Iuda. Nu va lipsi sceptrul din Iuda. Până ce nu va veni mângâietorul. Deci, se naște din seminția lui Iuda, din casa lui David, se naște din Tamara, se naște din Rut, păgână, așa încât Dumnezeu păstrează ca linie roșie slujirea, chiar dacă face excepții. Aici aș vrea să subliniez un lucru pe care poate, nu știu dacă nu mă lungesc foarte mult, eu m-am lăudat, da. Pot să vorbesc până dimineață, dar nu-i cazul. Mi-e drag să vorbesc. Și dacă nu vorbesc cu dumneavoastră, lasă-mă, mă gândesc. Deci, după ce a ales din acest popor doar o seminție, după ce a stabilit, mai înainte stabilise Iacob, că din Iuda va ieși mângâietorul, după ce s-a stabilit cu 1000 de ani înainte de Hristos, că din coapsele lui David nu va lipsi sceptru din casa lui David și că el va fi fiul lui David, așa cum a spune Maica Domnului. Maica Domnului, închipuiți, continuă psaltirea. Creează un psalm. Dacă citiți cuvintele Maicii Domnului, poate cel mai frumos psalm. Slăvește sufletele mele pe Domnul și se bucură Duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu, că a căutat să pierdeți minerea în apei sale. Că iată, mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui. Și ea spune, precum a grăit către părinții noștri lui Avram și seminții lui până în veac, a părintelui David. Deci toate acestea Dumnezeu le respectă. Însă, țineți seama de asta. Că s-ar putea noi să vim așa cu minți și ne vedem de treabă și să sară la dreapta și la stânga oameni la care nu te aștepți, pe care îi alege Dumnezeu. Îi alege Dumnezeu. Cu oameni am ales-o pe Tamara. Vă fac curioși, nu vă spun cine a fost Tamara, căutați după, din casa lui Iuda. Vedeți că i s-a făcut o nedreptate și ea a izbutit. Pe urmă, din Rut, care era o păgână, Dumnezeu a ales. Pentru că oamenii aceștia se purteau mai ceva ca și fiii lui Dumnezeu. Dar nu înseamnă că Dumnezeu a părăsit planul. Nu. Rămâne singurul plan. Doar ei s-au adăugat la planul lui Dumnezeu. E foarte, foarte important să țineți seama de asta. Când vedeți pe un om că se ridică, nu știe unde se ridică, din boschetar și ajunge sfânt, nu vă mirați. Dar el nu înseamnă că nu respectă, nu vine la slujirea lui Dumnezeu. Nu. Nu se duce Dumnezeu acolo. Nu. El se trezește, așa ca și Fiul Ispitor își vine în fire. Dar să ne apropiem. Deci a rămas acest popor cu leviții. David și Solomon vor ridica templu, ei fiind din seminția lui Iuda. Iesei va fi, iată, alt strămoș al lui Hristos și părintele său David, fiul lui Iesei. Aceste slujire însă merge, într-un fel, am zice noi, paralel cu casa lui Moise și a lui Aron, cu leviții. După cum spun cei care se ocupă de Sfânta Scriptură, nici Irod nu era din casa lui David, nici Ana și Caiafa nu erau din seminția lui Levi. După robia Babilonului, cei care au pus, cum se întâmplă, care au pus mâna pe putere, au fost alții. Dar nici chivotul după întoarcerea din Babilon nu a mai fost găsit. Ezechia l-a ascuns și a rămas pe veci ascuns. Cea care va reactiva viața liturgică va fi Maica Domnului, care devine templu, sau mai bine zis chivot, în Sfânta Sfintelor, preoție și jertfă. Este ceea ce a putut da omul mai bun în slujirea sa. Am spus-o parcă în fiecare zi, marți și miercuri am spus, și la mănăstire. Zilele acestea, citind sau recitind câteva pagini din viața Sfântului Simeon Stâlnicu, cel tânăr, am putut observa cum în el, cum se poate să fie și astăzi, se poate și astăzi, să fie o viață ca a Maicii Domnului. Atât de mult seamănă Sfântul Simeon Stâlnicul, cel tânăr, cu viața Maicii Domnului, cu Maica Domnului. La 5 ani rămâne fără tată, la 6 ani mama lui îl duce în pustie, la niște stâlnici, la Ioan Stâlnicul. Și acolo Nu că face minune. Trăiește o viață minunată. Nu știu exact dacă după el, dar oricum ar merita chiar după el să fie numit muntele minunat, că acolo a trăit el. Dar să revin. Ajungem la Hristos. Hristos este tiparul și relația lui cu Dumnezeu este tiparul pentru noi toți. Spuneam că în Vechiul Testament, în mai multe rânduri, Dumnezeu a încercat să îl numească pe Israel, adică pe poporul lui Dumnezeu, pe poporul său, ca fiu, ca slugă, ca iubit. Parcă îl confunda cu fiul său din ceruri. Dar de cele mai multe ori n-a avut cu cine. Prin Maica Domnului, iată, ajunge Hristos să se întrupeze Fiul lui Dumnezeu, devine om, devine și om și ne oferă nouă tuturor această cale de, spunem noi, îndumnezeire. Părintele Semiloae e foarte îngăduitor și foarte clar ne spune și precis, teologic, cu exactitate, ce înseamnă viață veșnică, ce înseamnă fericire veșnică, e același lucru, ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu și așa mai departe. Pentru că Hristos le folosește cuvintele acestea adeseori cu același sens. Însă, dacă noi toți, cum zicea înaltul Bartolomeu, ne dorim acolo după ușă, numai să nu fim în afara ușii, să fim în împărăția lui Dumnezeu, nu putem ajunge acolo dacă nu visăm, dacă nu țintim în a sluji pe Dumnezeu. Pentru că paradoxul este că și slujindu-L pe Dumnezeu, ca fiu al Lui, fiind într-o relație cu Dumnezeu ca fiu, nu poți să vezi mai mult, să te vezi mai mult decât o slugă, sau cum va spune psalmistul David în psalmul 72, versetul 22, ca un dobitoc eram înaintea ta. Ca un dobitoc. Deci aș vrea să, spre final, acum mă apropii de final, aș vrea să rămânem foarte clar cu imaginea acelui care, iată, în această perioadă, nu numai că vine la noi ca un miel spre junghiere și ca o aie fără de glas, dar vrea împreună cu noi să intre în Ierusalim așa. Adică și noi să intrăm așa. Nu numai să auzim glasul, bine slugă, bună și credincioasă, peste puține ai fost credincioasă, peste multe te voi pune. Intră în bucuria stăpânului tău. Nu. Ci momentul în care Hristos spune ucenicilor, până acum v-am numit pe voi slujitori, de acum vă numesc pe voi prieteni pentru că faceți voia Tatălui meu, adică pentru că sunteți slujitori. Vedeți? Ceea ce spuneam și în catedrală, lumea de astăzi, într-un fel vreau să motivez cuvântul din această seară, lumea de astăzi caută să ne vorbească chiar și în discursul teologic. Ce frumos este să fii Fiul lui Dumnezeu, ce frumos e fii fericit aici și în veșnicie, toate sunt frumoase. Suntem într-o instituție de teologie, facultate de teologie. Și ei sunt obligați, de multe ori, cu ofertele pe care le fac, nu poate chiar și pe reclame, să spună cât de frumos. Și nu spune nimic rău. Dar nu poate fi în duhul reclamei pe care o vedem la fiecare pas. Cum să fii fericit? Cum să fii fericit în 5 pași? Cum să ajungi să fii bogat în nu știu câți pași sau așa mai departe. Nu merge. Atât relația dintre tatăl și fiu, cât și relația dintre slujitor și stăpân, au la bază ei un lucru minunat. Lumina, cum spunea Sfântul Apostol Petru, lumina cea minunată. Ce descoperă omul în cunoașterea Tatălui? Că și Tatăl ne slujește. Cel mai minunat lucru, dacă pot spune așa, pentru copil care stă lângă tatăl și tot lucră cu el și tatăl îi spune nu fă așa, fă așa și așa, să ajungă la un moment dat să-și dea seama că nu el face pentru tatăl, ci tatăl face pentru el. Vă închipuiți ce dragoste este declanșată atunci, nu numai de către tatăl care a fost tot timpul cu dragostea aceasta, ci de către fiul. Când descoperă că în cearta și în bătaia, cum spune Sfânta Scriptură, era iubirea și primirea lui Dumnezeu, adică pe cine iubește ceartă și pe cine primește bate, aceasta e lumina aceea minunată. Ei, un tânăr până la 16 ani, cam așa ar fi vârsta, până termină școala generală, 15, 14, 15, 16 ani, ar trebui să ajungă să cunoască această dragoste. Dacă nu cunoaștem această dragoste, n-avem nicio șansă să înțelegem ce e dragostea. Aducem, pe bună dreptate, că dacă nu avem altceva, aducem, reactivăm filozofia păgână cu Eros. Poate știți, a apărut nu de mult unul dintre volumele importante ale lui Platon, tradus în vechime pe vremea mea de Petre Creția, și acum retradus de Andrei Cornea, o traducere foarte bună, și pe care răsfoindu-o, pe cât era de bună și eram curios să văd care era și diferența, pe atât m-a îngrozit. Da. E ceva, cum să zic, pe cât de mult potrivește cu Duhul lumii astea, pe atât mă îngrozește. Banchetul. Totul caută să îl transforme într-un ritual ideatic. Mizeria, exact cum se spunea în altul Andrei, o împachetează frumos și dacă tu vrei, să o servește. Și mă cutremur că noi, călugării în primul rând, preoții, episcopii și credincioșii dumneavoastră, care sunteți părinți, nu putem să predăm această dragoste dumnezeiască, dragoste divină, pe care Dumnezeu nu numai că ne-a arătat, a revărsat-o peste noi. Hristos a făcut, El Fiul lui Dumnezeu, s-a făcut pe sine slugă, așa cum ați auzit, și când era slugă, spune tatăl, a revărsat Duhul său peste el, slugă, miel spre junghiere, oaie fără glas și vițelul îngrășat de jertfă. Vezi ce înseamnă? Că de aceea nu iubim animalele. Da, le-am putea iubi și animalele, dar nu așa cum le iubim noi. Că și acolo greșim. Spuneam în biserică, este o capacitate a omului de a se de a uita de sine. Numai că o folosim în manipulările diavolului. Cunosc tineri care nu numai că și-au anulat orice voință. E un paradox. Nu gătește nimic un motiv să trăiască. Nu vrea să se sinucide, nu are gândit. Dar își dorește să-și dedice fără voia lui. Își dorește, fără voie. Da. E dispus, mai bine zis, e disponibil să-și dedice toată viața manipulărilor de pe internet. Ce ziceți? Adică o astfel de capacitate, dacă un om și-ar folosi-o în a fi în relație cu Dumnezeu și ajunge la experiența Duhului Sfânt, adică să reverse peste el, Tatăl, așa cum a revărsat peste Fiul și peste Israel când a ascultat de Dumnezeu, când a ascultat până la jertfă, până la uitare de sine, lumea ar socoti că noi manipulăm lumea. E drept, e foarte adevărat. Eu, ca duhovnic, ca chiar fiu stares acelui om, n-am voie. El trebuie să o facă. Sau mai bine zis, eu trebuie să o fac cu mine. Aici intervine preoția universală, în care toți suntem chemați să fim slujitori. Slujitori care nu e altceva decât la aceasta se rezumă. La chipul de jertfă. Cel ce aduce și se aduce. După chipul lui Hristos. Hristos nu s-a manifestat ca preot. Deși era preot. El era din casa lui David, împărat, dar era și se trecea și din seminția lui Zaharie, rudă cu Zaharia, din seminția lui Levi, lui Aron. Nu s-a manifestat decât în chip tainic. Dumnezeu ar fi vrut ca toți izraelitenii și toată lumea, prin ei, toată lumea, pe urmă să cunoască și să devină preoție împărătească. Pentru că asta înseamnă preoția nu poate să fie la Hristos decât împărătească. Ce înseamnă preoție împărătească? Prin jertfa mea, prin disponibilitatea mea pentru Dumnezeu, să mă ofer celuilalt. Programele acestea, iertați, sunt în biserică și de aceea îmi cer iertare. Programele acestea de ajutor social mi se par o batjocură în fața lui Dumnezeu, care vrea nu să faci hârtii. Sigur, dacă trebuie, faceți și asta. Ci să te aduci pe tine jertfă. Și jertfă. Nu mai e nevoie de atâta jertfă materială. E fals. Sunt oameni necăjiți. Dar de multe ori nu ajung acolo lucrurile. Pentru că e prea formală. Ci jertfa cea spirituală, adică să pot să iert, să pot să iubesc, să pot să ofer dragoste în locul urii. Celui care îmi fără ură să-i ofer dragoste. Acestea sunt lucrurile pe care aș fi vrut să vi le spun în această seară și pe care cred că am reușit într-o oră și cât 5 și 5 minute, da, să vi le împărtășesc. Să mă ierte Părintele Ciprian că m-am ținut de cuvânt. O zic că se vorbesc și m-am ținut de cuvânt și am vorbit mult. Și dumneavoastră să mă iertați că ați vorbit. Ați așteptat atât de mult. Să avem niște cuvinte.
Mulțumim, Părinte. Acum, întrebări, puteți și cu glas tare, dacă vreți. Nu trebuie neapărat numai pe bilețele. Încă să vă și pun întrebare. Cum să-i slujim lui Dumnezeu cu simțirea, cu inima și nu doar cu buzele, când la strană și adesea am sentimentul că au trecut pe lângă mine cuvintele slujbei?
Dacă vă referiți la faptul că sunteți, adică sunteți unul dintre cei care citiți la strană, acum pentru că sunt stare și mă ocup și de partea aceasta a stranei de la mănăstire, e foarte important să nu mergeți acolo ca unul care vă rugați pentru dumneavoastră, nu? În chilia dumneavoastră puteți să plângeți, să țipați, să tăceți, să vorbiți în taină cu Dumnezeu, să vorbiți cu apăsați, să vorbiți rar, să vorbiți repede. Nu. La strană, dacă sunteți unul dintre cei care citiți la strană, trebuie să citiți mai impersonal. Vezi, zice că e monoton. Da. Adică, noi la strană, sau și în altar, dar la strană mai ales, creăm fondul, mediul. Așa încât să înoate, dacă vreți să folosesc imaginea asta, fiecare să poată înota în gândurile sale să ajungă la Dumnezeu și la o relație directă cu Dumnezeu. De aceea, sigur, poate veți simți, și de multe ori simt asta și părinții și cei care citesc la noi la strană, că parcă nu s-a rugat. Nu. Asta a fost rugăciunea ta atunci. Sau, spre exemplu, am mai tot schimbat la paracliserie, în altar, pe cei care ne slujesc acolo, pe noi. Sau îl slujesc pe Dumnezeu prin noi, preoții. Pentru ce? Pentru că începeau să se închine în timp ce ne închinam noi, să facă ce facem noi. Nu era cu cădelniță la timp, că el avea închinăciune de făcut. Știți? Și îi spuneam de două, de trei ori și nu înțelegea. Și atunci îl schimbam. Na. Bun, poți să faci asta acolo în biserică, poate mai în spate. Poți să ridici și mâinile și chiar picioarele. Nu. Deci poți să... Eschibițiile astea se pot face. În fața lui Dumnezeu puteți să le faceți acasă. Dacă simțiți că asta i-ar fi plăcut lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu, în intimitatea voastră, trebuie să fiți sinceri cu El. Dar trebuie să înțelegem că atunci când slujim în biserică, noi îl slujim pe Dumnezeu în numele altora. Iar preotul, la el e mai complicat, el slujește și numele lui Hristos pe oameni și numele oamenilor pe Hristos. Așa și zice o rugăciune. Prima rugăciune când ia cămașa aceea, stiharul. Bucurați-vă sufletul meu întru Domnul, că m-am îmbrăcat în veșmântul mântuirii și cu haina veseliei m-am podobit. Ca unui mire mi-a pus cunună și ca pe mireasă m-am podobit cu podoabă. Deci, mire, Hristos, mirele bisericii și biserică mireasa lui Hristos. Când preotul stă cu fața către credincioși, îl reprezintă pe Hristos. Păi, nu cred că uită că nu e Hristos. Deci el e un instrument. Nici măcar locțiitor spune, nu? Vicarul lui Hristos e papa. E de aia nu mai au nevoie Hristos și l-a lăsat la noi bine. Că măcar nu mai au treabă asta de făcut. Deci, preotul nu-i locțiitor, nici măcar reprezentant de multe ori. E un instrument al lui Dumnezeu. Pentru că eu nu mă descurc dacă mă gândesc către reprezentant. Instrument mai merge, stau cu minte, cuvincios, îmbrăcat frumos, spălat, încerc să-mi țin minte acolo. Iar când stă cu fața către altar, vorbește numele credincioșilor, deci este numele miresei lui Hristos, care este biserica. Deci, nu suntem, asta vreau să spun, nu suntem ai noștri, și am fost răpiți, luați din lume, ca slujitori în biserică. Altceva vreau să spun ca slujitori. Sigur, când sunteți în biserică, trebuie să fiți atenți și să vă folosiți. Vă adânciți în cuvintele rugăciunii. Urmăriți mai mult decât să ziceți dumneavoastră, pentru că de multe ori nu puteți urmări și să și spuneți. Că ziceți după ce spune preotul sau după ce spune strana, și mai bine urmăriți cu mintea. Sigur că unde se poate, unde știți să cântați împreună, e bine.
Părinte, cum să facem să fim mai curajoși? Nu mai avem curajul de a spune, de a afirma anumite lucruri, preferăm să fim superficiali.
Dar sunt două lucruri. Putem fi și curajoși și superficiali. Da, deci să nu fim superficiali. Că nu suntem curajoși, nu știu dacă trebuie mărturisit înainte, foarte repede. Cred că mai înainte trebuie să ne verificăm dacă prin cuvintele respective și mai ales prin viața noastră îl mărturisim pe Hristos. Că s-ar putea să îl facem de minune pe Domnul. Și de aceea trebuie să fim foarte atenți să nu ne grăbim în curajul acesta. Lucrarea de taină, chiar și la cei pregătiți, cum a fost Sfântul Ioan Gură de Aur cu Sfântul Vasile, lucrarea de taină a fost foarte importantă pentru mărturisirea lor. Și unul și altul, și Vasile, și Grigorie, și Ioan, au stat în pustie. Sfântul Ioan Gură de Aur a fost pusnic chiar, schimnic. S-a dus și a ascultat de un bătrân. Ca să se pregătească pe sine. Relația lui cu Dumnezeu să fie foarte clară. Și nu că și-a făcut un plan. Mă duc acolo și, pe urmă, cum facem noi acum, mai ales în episcopat. Merge la mănăstire ca să ajungă episcop. Nu-i rău. Mai ales dacă are un călugăr, un stareț care să-l pună la porci. Dar el nu avea planul ăsta. Sfântul Ioan Gură de Aur nu se gândea să se întoarcă din pustie. Dumnezeu își făcea planul cu ei după ce ei strângeau așa de bine sau încheiau așa de bine relația aceasta cu Dumnezeu. De slugă totală până la nivelul de dobitoc. Până la nivelul, haideți să zicem, de necuvântător. Pentru că atât când ești în fața lui Dumnezeu atunci, nu mai e cuvinte, cum a zis, zice Moise, sunt gângav, ești gângav, nu mai te bâlbui. Și cu atât mai mult când trebuie să vorbești și oamenilor despre lucrurile cele. Ce să vorbești? Cu ce să compari? Cu ce să compari împărăția lui Dumnezeu? Cu blocurile? N-ai termen de comparație. Nu există nimic pe pământ care să semene. Da, raiul acela a fost.
Cineva vă întreabă, părinte, cum să-i cerem lui Dumnezeu să nu se abată războiul peste noi?
Eu aș zice altceva. Să fim pregătiți pentru orice. Pentru că dacă Dumnezeu îngăduie peste noi ceva, îngăduie spre mântuirea noastră. Însă, ca să vă răspund, să vă satisfacă răspunsul meu, noi putem să oprim războiul să nu se abate peste noi, începând războiul acesta cu noi înșine. Pentru că până să ajungă războiul de nu știu unde, avem război cu soția, cu copiii, cu soțul, cu vecinul, cu soacra, cu nu știu cine. Și mai ales până să ajungem la războiul cu familia sau cu vecinii, am pierdut războiul cu noi, știți? Cu noi înșine. Acesta e cel mai important. Și eu sunt convins că dacă Dumnezeu, așa cum va spune lui Avram, va găsi 50 de drepți, 45, cât a zis până la urmă, 20, sau cât
sau pe la 10.
La 10. Dacă va găsi 10 drepți, nu va pierde cetatea. Deci asta va trebui. Gândiți-vă că e mult. Din 10, 1 sunteți dumneavoastră. Mai găsim noi încă 9. Este șansă. Și deocamdată cred că de aceea mai ține Dumnezeu așa lumea, că mai sunt acei, nu 10%, cu mult mai puțin. Nici unul la mie nu cred că este. Erau cetăți mari, Sodoma și Gomora. Dar, din păcate, nu că au fost mari oameni, seamănă cu lumea de azi.
În sensul în care ați vorbit, cineva vă întreabă cum suntem tentați de zi să cerem ce credem noi că e de folos, cum să învățăm să ne rugăm, Doamne, facă-se voia Ta. Adică să avem încredere că știe mai bine Dumnezeu decât noi.
Da. Ce să zic, nu dintr-o dată Dumnezeu ne cere să ne încredințăm total, să ne predăm total. Aceasta ar trebui să urmărim ca final, ca finalitate, știți? Cum urmăresc și au răbdare, diavolii au răbdare cu un tânăr să-l ducă încetul, cu încet să se predea cu totul lui. Da. E în capacitatea omului de a se preda. Dar tot așa, Dumnezeu are răbdare. Are răbdare Dumnezeu și trebuie să avem și noi răbdare. Pas cu pas. Noi facem, spune Sfântul Isaac Sirul, fă un pas către Dumnezeu și El face 1000 către tine. E avantajos. Chiar dacă e distanța mare. În câțiva pași, noi putem, am ajuns și eu la fericirea 5 pași. Nu. Deci putem să ne apropiem de Dumnezeu încet, fără să ne speriem că Dumnezeu ne cere totul. Nu. Dar să știți, de câte ori cereți lui Dumnezeu, răspunsul lui Dumnezeu e acesta. Ce-mi dai? Evreu. Hristos e evreu. Da. Acum, precis Eva, pentru că vedeți și aici, nu? Cred că... Uitați-vă la dumneavoastră sau la mine, nu?
Mă uit la icoană mai și Domnului și fac comorație care, bărbatul, femeia, mai cum o făcut.
În Împărăția lui Dumnezeu nu mai este bărbat sau femeie, știți? Eu cred că cel mai frumos din creație este sufletul, pe care eu tot caut să... E al meu să mi-l găsesc. Sigur că găsesc în el tot felul de zăpăceu și tot felul de prostii. A fost sluțit chipul slavei lui Dumnezeu din mine. Dar tot frumos e. Gândiți-vă dumneavoastră dacă pe un boschetar, cum am zis, îl găsește Hristos, vrea el să meargă la Hristos, îl ia așa frumos, exact ca un artist care își vede lucrarea lui, opera lui călcată în picioare. O ia frumos și o curăță, caută cu tratamente, să o readucă la frumusețe. Eu cred că și în sufletul meu, despre asta e vorba, că nu știu ceilalți cât se lasă pe mâna, nu pe mâna mea, pe mâna lui Dumnezeu, fiecare se lasă în felul lui, eu asta vreau, să las pe mâna lui Dumnezeu să se moaie acolo, să se lase, să poată fi lucrat. Acolo eu cred că cea mai, deci, splendida lucrare a lui Dumnezeu în creație este sufletul. Sigur că trupul poartă chipul.
Da, deci era totul numai chiar pământul și direct din carne.
Da, da, eu cred că există, în toată creația există o evoluție. Și cred că atunci când a creat-o pe Eva, era ceva în plus. Cum ziceți, nu era din pământ, ci era din coastă. Însă trebuie să nu uite și Eva că e din coastă, nu e din pământ. Ne suntem datori pământului.
Dacă profesia sau studiile noastre nu au legătură cu Dumnezeu și slujirea sa, cum putem să le transformăm pe acestea într-o formă de slujire?
Păi, tocmai că nu putem să dăm cezarului cele ce sunt ale cezarului. Nici Dumnezeu nu ne cere să dăm lui cele ce sunt ale cezarului. Nu. Hristos le-a separat complet. Mai mult, putem spune, dați trupului cele ce sunt ale trupului și sufletului cele ce sunt ale sufletului. Sau altfel spus, faceți-vă timp și pentru suflet. Vedeți în pilda bogatului căruia a rodit țarina, unde era nebunia? Cuvânt, Hristos spune clar, dacă cineva va zice fratele său nebun, e vrednic de ghienă. Și el îl numește nebune. Ce Dumnezeu i-a zis, nebune. Unde era nebunia omului? Că vrea să dea sufletului lucruri materiale. Sufletul nu lăsa în pace. Adică, măi, bun, ai acum de toate, acum ai, ocupă-te și de mine un pic, nu? La toți ne zice sufletul asta. Și noi nu înțelegem. A, tu mai vrei altă mașină? Hai că-ți cumpăr altă mașină. Păi nu asta vreau, măi, omule. Eu vreau ceva sufletesc. A, vrei un pic de teatru? Mă, hai de la un teatru. Deci că o lotul lumea rasnă. Teatre, filme, cum să zic, ne întoarcem în epoca lui Sfântul Ioan Gură de Aur, la care le spunea clar. Păi teatru atunci era ca acum. Numai mizerie. Adică teatrele acelea clasice pe care le-am prins și eu. Sau operă. În care, nu? Era invocat, era slăvit numele lui Dumnezeu. Nu poți să mai găsești, poate sunt, eu nu mă pricep așa mult, dar se pare că nu mai sunt. Operă clasică sau teatru, o piesă de teatru clasic, teatru clasică, fără să infuzeze mizerie. În special LGBT. Nu se poate. Păi dacă eu nu vreau, am înțeles, împachetez mizeria frumos și o servești. Dar cine vrea? Dar lasă-mă, măi, frate. Adică ei ne îndeamnă, ei ne obligă să nu mai mergem. Îmi pare rău. Eu când am stat în Cluj 5 ani, cel puțin de două ori pe săptămână, mergeam la operă. Acolo eram aproape și aveam abonament și de multe ori stăteam dincolo de scenă. Să ascult, dacă nu erau locuri. Deci, am crescut cu astea. Și să ajung acum să mă gândesc dacă o să mai merg vreodată. Da, am un ucenic care e regizor la Timișoara, un om la vârsta mea. Da, am fost la premiera lui. Dar nu știu, nu m-am mai chemat la alte lucruri. Ale lui, da. Poate că reușește. Numai că e deja spre pensie. Nu mai reușim. Despre asta e problema. Adică și sufletul și cele spirituale nu mai sunt pentru suflet. Ca să nu zic că cele materiale e o nebunie să dai sufletului casă, un pat bun, o mașină, o mâncare bună. Mănâncă, bea, veselește. De ce e aia? Bă, nu-i nebunie. Deci dați cezarului ce e al cezarului. Nu, deci foarte bine. Munciți, fiți serioși în munca dumneavoastră, dar sufletul îl păstrați și la serviciu, tot în seriozitatea în care trebuie să se păstreze și în Duhul, adică acea luminiță de care spuneam acum la început, o luminiță aprinsă acolo tot timpul să vă aveți și la serviciu oriunde ați fi pentru suflet.
Cineva amintește de ce a spus la început și zice: ne obișnuim, din păcate, cu absența din viața noastră a persoanelor dragi care au trecut la cele veșnice. Ce putem face totuși pentru a nu-i uita?
Păi, tocmai ce am făcut. Nu poți să-l uiți. Depinde, știți cum e, și cât credem în veșnicie. Ei ne și ajută să credem în veșnicie. Mai ales dacă poți să ții legătura cu ei prin Dumnezeu. În Hristos și în biserică, exact cum e și relația dintre noi oamenii, cu atât mai mult dintre soț și soție. Dar toate relațiile trebuie să fie în Hristos și în biserică. Și relația cu cei adormiți, tot în Hristos și în biserică. Nu putem să luăm altă legătura cu ei. Da. Dar putem, prin această, prin rugăciune, putem. Vedeți, de multe ori se amestecă. Acum, anul trecut, când am fost operat, după ce am ieșit din spital, mergeam greu, dar m-am dus la mormântul tatălui meu. Și acolo, nici nu știam ce fac. Mă rog pentru dânsul, mă rog dânsului, dar erau amestecate. Și așa a fost de bine. Adică, dacă e cineva pentru care te poți și ruga, sau care ți-a fost tată, nu? Și îl simt că e aproape, mai aproape de tine decât Sfântul Nicolae, care e făcător de minuni. Îi port numele, i-am portat numele până la călugărie. Dar și acum nu m-am dezis. Sau Sfântul Ioan Botezătorul. Însă, e altceva, e alt fel de relație. Cu preasfințitul la fel. Da. Deci, și acum când mă duc la mormântul dânsului, parcă pentru mine e cald. Parcă e tot trupul dânsului care pe care îl ținea parcă numai fierbințeala Duhului. Deci lucrurile pot să se păstreze în limitele normalului, fără să batem câmpiță. Da, deci simți mai interior decât acea nălucire care ar putea veni. Eu nu refuz orice vis, orice nălucire, da. Toate sunt făcute nălucire. Deci chiar dacă ar vine Hristos să spună, uite, sau un înger să spună că vine Hristos la tine, nu cred. Pentru că nu sunt vreni, nu că n-ar putea veni Hristos. Deci nu. Și totuși, undeva dincolo de aceste nălucire, există o experiență cu ei care întărește relația. Și a mea cu ei, și a lor, sau a mea cu Dumnezeu prin ei.
Cum să te ridici din deznădejde? Și cineva și explică în ce sens de deznădejde. Cum să ne păstrăm nădejdea, ținând cont că libertatea oamenilor poate avea urmări negative, grave.
Adică libertatea folosită greșit. Da. Asta e. Și fără libertate, noi nu putem iubi.
Și altora față de noi și a noastră față de alții.
Da. Sau putem iubi, dar iubirea e falsă. Adică eu pot să iubesc dacă cineva mă constrânge și dacă vreau să iubesc pe persoana respectivă. Dar nu cred că persoana respectivă crede că îl iubesc. Dacă mă constrânge. De unde să creadă? Până nu are reversul. Să vadă că totuși, orice ar fi, eu îl iubesc. E o relație firească. Atât de mult le-am amestecat ale cezarului, că se vorbea mai înainte, cu ale lui Dumnezeu. Atât de mult vrem să facem din ale cezarului ale lui Dumnezeu. Atât de mult ideologiile acestea noi, da? Nu sunt noi. Socrate, Platon, da, el tot despre aceste lucruri vorbeau, în care le amestecau. Deci, numai când ne-am întors la păgânism, atât e tot. Și tot vechi sunt și tot ruginite. Nu funcționează. Nu funcționează. Vă închipuiți cât a funcționat comunismul? La noi nici 50 de ani. Păi, au prins generații mature fiind atunci, înainte de comunism, au prins, în altul Bartolomeu era matur în comunism și a prins, l-a îngropat el, i-a făcut slujba de mormântare a comunismului de la noi. Deci nu ține. Imperiul lui Israel a ținut 1000 de ani. Imperiul lui Constantin a ținut iar 1000 de ani. Deci, alea da. Mai poți să zici că e ceva bun acolo, deși deci acelea nu au fost perfecte. Dar astfel de ideologii cad repede. Sigur că ele se îmbracă, se șlefuie din nou, merg la fierar, la vrăjitor și le mai dă un pic de luciu și se par că sunt frumoase, vedeți? Și mai nou și puteți face asta și cu vestimentatea din dulap. Schimbați pe dos și aveți haină nouă, de ce să? Deci nu e nici ceva wow, ce idee, ce nu e nimic nou. Însă, ceea ce e foarte grav, trebuie să avem grijă, e că vor să ne dea cele ale trupului îmbrăcate ca și când ar fi spirituale.
La ce se referă păcatul? Frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima.
Păi, e vorba de relația dintre un bărbat și o femeie când dorește pe femeia altuia. Despre asta e vorba. E străină față de persoana respectivă, deci nu-i soția lui, sau acum că vorbeam de frumusețe, nu? Că cred că se referă la femei care văd pe bărbați frumoși. Noi nu trebuie să fim frumoși. Da, deci, se referă, sigur, în special, dar la relație în care să își rănească inima. Sigur că a răni inima este o treaptă. Este o treaptă. Înseamnă că, așa cum prinde un război, o armată nepregătită, știți? Pe dușmani nepregătiți, și atunci îi atacă. Te rănesc. Dar nu înseamnă că ai pierdut războiul. Ai pierdut o bătălie. Nu înseamnă că trebuie să te lași. Și trebuie să te reorganizezi și... Nu, stop. Până aici. Da.
De multe ori când ascult tâlcuirea, cum a fost în seara asta, o simt ca pe o hrană spirituală, ca și cum aș împărtăși cu cuvântul lui Dumnezeu. Este exagerat ce simt sau nu?
Acum, pentru seara asta, da. Să nu exagerăm. Adevăr că eu m-am simțit bine cu dumneavoastră. Dacă v-ați simțit și dumneavoastră bine. Și dacă n-ați plecat, înseamnă că poate fi un pic și adevărat. Hai să fiu.
Și ultima pe care ați răspuns într-un fel la altă întrebare, dar o punem totuși. Un aitist, cum se poate sluji lui Dumnezeu?
Uitați acum, ne slujesc. Îi slujește pe Dumnezeu cei care transmit pe Facebook și le mulțumesc. Și dumneavoastră aveți. Deci se pot prin aceste lucruri să slujim lui Dumnezeu. E foarte adevărat că și am destul de mulți ucenici care se ocupă de zona asta, care sunt angajați, care trăiesc din asta și își fac probleme. De ce? Pentru că încă nu s-au stabilit suficiente sau aproape deloc reguli cum să funcționeze. Sau mai clar, ce îi interzis. Pentru că deocamdată nu interzis nimic. Și atunci te simți vinovat. Exact ca și când ai face, nu? Ai vinde din astea, știu, rachete și fără să aibă încă reguli. Nu cum de funcționare, ci reguli după care, pe care să le respecte pentru ca să nu ucidă. Ei, viteza cu care umblă internetul prin sufletele noastre este mai mare ca orice, rachetă, ca orice instrument pe care l-a făcut omenirea deocamdată. Și n-are reguli. Deci o mașină, dacă circulă cu 90 la oră prin oraș, s-ar putea să facă un accident. Dacă circulă cu 200, internetul circulă cu milioane sau cu ani lumină. Da. Adică instantaneu ajunge oriunde în lume cuvântul meu sau imaginea cu noi aici, fără să fie un decalaj. Ei, toate acestea nu au regulă. N-au o regulă. Și atunci, sigur că eu care lucrez acolo îmi pun problema. Să se roage și să se gândească foarte bine ce lucrează acolo. E zice, bun, dar trebuie să lucrez ce mi se dă. Da. Da, ce se dă, dar putem face lucruri și ce nu ucid. Sunt multe lucruri care nu ucid. Ba mai mult, sunt lucruri care fac bine, știți, care fac bine. Deci nu putem să spunem că el în sine, nici energia nucleară în sine nu e păcat, e de Dumnezeu creată, nu? Energia aceea. Dar s-au pus reguli ca să nu oricine să facă o bombă atomică. Nu. Acolo se tem. De suflete nu se tem. Nu se tem pentru că, nu știu, nu e interesat, eu cred că nu pot să spun eu asta. Poate interesează. E ispita prea mare. Și banii foarte mulți, foarte mulți bani sunt. Încât noi nici nu știm cât se câștigă, nu de un haitist care muncește, care e sclav. Sigur că are un salar bun, dar după cât produce și cât bani se rostogolesc în urma lui, ca, chiar ca un sclav pe plantație. Dar în situația asta ne aflăm. Nu fiind eu să fac teorii sau judecăți sau sentințe, să dau sentințe. Constatăm împreună și ne gândim că asta vorbesc și cu cei care se ocupă sau asta mă gândesc la ei, așa mă gândesc la ei, să ilumineze Dumnezeu să nu facă rău. Pentru că răul se produce cu voia omului drept, dar foarte perverse sunt manipulările diavolului. Pentru că și cei care câștigă banii aia și care fac, conduc și manipulează, și aceia sunt victime, să știți. Și aceia. De obicei, toți care vând droguri sunt victimele acelor lucruri. Toți care vor să, nu, spre exemplu, vând pornografie, sunt victime ale pornografiei. Nu, nu-s de judecat. În spate la tot este un singur conspiraționist care e dușmanul, care umblă ca un răgnind ca un leu. Cred că nici nu mai trebuie să răgnească, că îi se cam împlinesc ițele lui, cam funcționează și ne încurcă destul de rău. De aceea fiți streji. Ăsta e cuvântul tot a Sfântului Apostol Petru.
Mulțumim.
Și eu vă mulțumesc. M-am ținut de cuvânt.
Da, exact, la fără un minut pentru a termina. Mulțumim. Cântăm cu bine să. Cu bine să, cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecii. Amin. Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Părinte binecuvântat.
Unul este Dumnezeu cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin.
Săptămâna viitoare tot aici va fi preasfințitul Macarie, care a fost ucenic al părintelui și monah acolo la mănăstire. Și la ieșire, cei care vreți, puteți cumpăra un CD cu un grup al adolescenților din bisericuță, prieteni de poveste. Banii care se adună pe CD sunt pentru centrul de tineri de la Câmpenești.
De asemenea, în 18 martie, la trebuie să vă organiza martie pentru viață. Cei care vreți să participați sunt invitați de acum.
18 martie,
de la ora 11:00. Mai multe detalii se pune și pe internet.